vienmēr atceros to pulsāciju, kas bija ap torni, kas bija pašā tornī un karogam, kad viņš uzkāja augšā kopā ar himnu.
Rakstnieks Alberts Bels atceras, kā pirms 25 gadiem, 11. novembrī, kopā ar aktieru Evaldu Valteru viņš uzkāpa pils svētā gara tornī un tajā pacēla sarkanbalt sarkano karogu. Karogs bija šūts no vējakām, audums spīdīgs un plāns, mastā tas pacēlies viegli skanot Latvijas valsts himnai. Alberts Bels tagad ar seno vērtīgo vēstures liecinieku tiekas kā ar mīļu novecojušu krunkainu draugu.
Es uzkāpu augšā tornī pa šīm daudzajām kāpnēm. Izgāju torni laukumiņā, un tad es vispirms, protams, ieraudzīju to karogu, kas gulēja kā tāds neatraisīts spēks. Viņš bija mierīgs un gaidošs, un Evalds tur jau stāvēja, sagatavojies, un es paskatījos lejā, tur bija simtiem tūkstošiem cilvēku. Tas bija kaut kas neiedomājies. Likās, ka Daugava ārā no krastiem izkāpos un tur stāv. Un tad kad mēs sākam griezt šo kloķi ar Evaldu ap divu, tad karogs gāja augšā ļoti viegli. Viņš gāja pats augšā. Jā, viņš bija tas spēks, kas uzgāja pats augšā.
Šie atradumi Latvijas Zinātņu akadēmijas seifā, kur viņi bija nogulējuši, protams, ar attiecīgi aizzīmogotos iesaiņojumos ar visiem klāt pievienotajiem dokumentiem kādu noteiktu laiku, ir sagaidījuši brīdi, lai atkal tiktu celti gaismā.
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis uzsver, ka 83 lietas, ko akadēmija atdāvina Tautas frontes muzejam, neatstāja nevienu vienaldzīgu. Līdzās karogam muzeja rīcībā nonāks gan senas dziesmu grāmatas, arī sudraba karotītes un monētas, kāds zelta zobu kronītis, sena kareivja statuja, 1920. Gada dzimšanas apliecība un arī āmurītis, ar kuru palīdzību Tautas frontēs uzturēja kārtību, kur labi atceras Tautas frontes vadītājs Dainis Īvāns.
To es esmu sitis gan domas sēdēs, Tautas frontes, gan arī valdes sēdēs. Un pārējās relikvijas tā lielāko daļu jau tika kaut kur noglabātas, jo cilvēkiem bija tā doma, ja mēs pirmo Latviju dibinājām zelta rezerves nododami un savas rotaslietas, tad arī šo otro Latviju dibināsim ziedodami kaut ko, jo Tautas fronte nebija materiāls projekts, kā tagad saka par projektiem, tas bija garīgs projekts.
Dažādās lietas savulaik iedzīvotāji dāvinājuši gan tāpēc, lai materiāli atbalstītu Tautas fronti, gan lai simboliski paustu atbalstu un saglabātu šīs vērtības. Cik daudz no dāvinātajām lietām zudis nav zināms, jo līdz ar laiku, kad Tautas fronte 90. Gados veidojās par politisku organizāciju un tad atkal par kustību, daudz kas zudis, tā skaitā arī dāvinājumu saraksti. Tomēr muzeja direktore Melda Rusenko aicina cilvēkus joprojām atbalstīt muzeju un dāvināt.
Jums šķitīs nevajadzīgs, bet tā būs unikāla vēstures liecība, varbūt. Vēsturiskās atmiņas, jūs personīgās uzrakstītās atmiņas ir svarīgas, ja, kur jūs esiet piedalījušies, kādās manifestācijās.
Daļa no dāvinātajām lietām no Zinātņu akadēmijas seifiem nonāks ekspozīcijā, piemēram, karogs, bet citas nokļūs muzeja krājumā. Jauno ekspozīciju muzejā, kad Tautas fronti apritēs 25 gadi, paredzēts atklāt rudenī. Ana Platpīra, Latvijas radio.